Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ο 958 στα ραδιόφωνά σας και συνεχίζουμε τη ζωντανή μετάδοση μέσα από το χώρο της 15ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, η οποία σήμερα διανύει την τέταρτη και τελευταία μέρα λειτουργίας της. Παραλαμβάνοντας λοιπόν τη σκητάλη από τους συναδέλφους που προηγήθηκαν, στο μικρόφωνο για την επόμενη μισή ώρα θα βρίσκεται η Πέννη Τομπρή. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς εδώ στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 η παρουσία της ψυχιάτρου και συγγραφέως Κατερίνας Μάτσα, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη μάχη κατά των εξαρτήσεων, κυρίως μέσα από τη δημιουργία και τη λειτουργία της μονάδας απεξάρτησης 18 άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών, αλλά την έχει αφιερώσει και στον αγώνα για την κοινωνική αλλαγή, υποστηρίζοντας στεναρά ότι η εξάρτηση ως κοινωνικό φαινόμενο έχει τις ρίζες της βαθιά στην κρίση της κοινωνίας και του πολιτισμού. Κυρία Μάτσα, καλώς ήλθατε στον 958. Θα καλωσορίσω εσάς και θα πω στους ακροατές ότι τους έχουμε και μία έκπληξη για το τέλος του ημίωρου.
Λοιπόν, καλώς σας βρήκα λοιπόν, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Αφορμή για τη συνομιλία που θα έχουμε σήμερα μαζί σας είναι το βιβλίο σας με τίτλο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Άγρα. Ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανθρώπους εκείνους που είναι εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες και ταυτόχρονα υποφέρουν από σοβαρές ψυχικές διαταραχές και οι οποίοι θεωρούνται από το ιατρικό κατεστημένο και τους υπεύθυνους κρατικούς θεσμούς, όπως διαβάζουμε και στο βιβλίο σας, ως περιπτώσεις χαμένες. Είναι οι άνθρωποι που κυριολεκτικά δεν ανήκουν πουθενά, είναι οι παρείες της κοινωνίας, του ψυχιατρικού συστήματος και των προγραμμάτων απεξάρτησης. Ξεκινώντας λοιπόν από την παραδοχή ότι οι παντός είδους εξαρτήσεις αποτελούν πράγματι ένα κοινωνικό φαινόμενο και με βάση την πολυετή εμπειρία που έχετε, ποιο θα λέγατε ότι είναι το προφίλ των ανθρώπων που καταφεύγουν στη χρήση ουσιών και άλλες εξαρτήσεις σήμερα και ποιοι είναι οι λόγοι που τους οδηγούν σε αυτές?
Δύσκολο να μιλήσει κανένας για το προφίλ, γιατί στη σημερινή εποχή νέοι άνθρωποι, όλο και πιο νέοι, στην αρχή της εφηβείας, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, παίρνουν το δρόμο των ουσιών, στρέφονται στις ουσίες. Ουσιαστικά είναι παιδιά με πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, ένα ψυχισμό πολύ ευάλωτο, μια μεγάλη συναισθηματική ανοριμότητα, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες που δυσλειτουργούν, ούτε αυτές έχουν ένα ξεκάθαρο προφίλ, απλά δυσλειτουργούν μέσα στην κρίση του θεσμού της οικογένειας που χαρακτηρίζει την εποχή μας και που ζουν σε μια εποχή η οποία δεν τους επιτρέπει να βλέπουν ένα μέλλον στη ζωή τους, να κάνουν όνειρα, να έχουν προσδοκίες. Εξ αρχής αυτά τα παιδιά αισθάνονται ότι δεν ανήκουν πουθενά, βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας ακόμα και πριν μπουν στα ναρκωτικά, γιατί δεν βλέπουν κανένα δρόμο ανοιχτό μπροστά τους. Αυτά λοιπόν τα παιδιά εκφράζουν τη δυσφορία ολόκληρης της κοινωνίας μέσα στις συνθήκες της κρίσης. Είναι, αν θέλετε, οι πιο ευαίσθητοι αποδέκτες αυτής της κοινωνικής δυστυχίας που υπάρχει σήμερα. Από αυτή την άποψη θα έπρεπε να δει κανένας, πρέπει να αναζητήσει τους λόγους σε πολλά επίπεδα. Γιατί πολλοί μιλούν για τους λόγους αναφερόμενοι μόνο στο ψυχολογικό υπόστρωμα. Παίζει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο μοναδικός αυτός. Θα μπορούσαμε να πούμε, ορίζοντας την τοξικομανία με βάση τον ορισμό του Ολιβενστάιν, που το χρησιμοποιεί το 18 άνω, ότι η τοξικομανία είναι το προϊόν της συνάντησης μιας προσωπικότητας πολύ ευάλωτης, ελληματικής, με μία ή περισσότερες ουσίες. Στην εποχή μας κυριαρχεί η πολυτοξικομανία, δηλαδή με πολλές ουσίες, μέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ιδεολογικό, πολύ μεγάλης κρίσης.
Υπάρχει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δηλαδή μία διαφοροποίηση στο γιατί έπαιρναν τα παιδιά ναρκωτικά π.χ. στη δεκαετία του 80 ή του 70
ναι,
και γιατί παίρνουν σήμερα και τι είδους ναρκωτικά παίρνουν.
Ναι,
είναι αυτά τα φτηνά ναρκωτικά της κρίσης. Έτσι, δεν
υπάρχει
είναι?
Διαφοροποίηση. Mm-hmm. Γιατί έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και η κοινωνία και η στάση της κοινωνίας απέναντι στα ναρκωτικά. Σήμερα ένας νέος δεν παίρνει ναρκωτικά γιατί η πραγματικότητα που ζει είναι διαφορετική από αυτή που θα ήθελε να ζει. Παίρνει ναρκωτικά γιατί δεν αντέχει τη ζωή του, θέλει να ξεφύγει. Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι είναι μια παράδοξη στρατηγική επιβίωσης. Δηλαδή είναι ένας τρόπος να ξεφύγει από τον εαυτό του και τους άλλους, να αντέξει τη ζωή του, παίρνοντας ναρκωτικά, δηλαδή μέσα από μια συμπεριφορά που τον φέρνει πολύ κοντά στο θάνατο. Αν θέλετε, αυτή η αντίφαση είναι που κάνει τραγική τη ζωή αυτών των παιδιών.
Μιλώντας λοιπόν για αυτά τα παιδιά, και θα αναφερθώ σε μια παλαιότερη συνέντευξή σας που είχατε πει ακριβώς αυτό που λέτε και τώρα, ότι αυτά τα παιδιά δεν παίρνουν ναρκωτικά για να πεθάνουν, αλλά για να καταφέρουν να ζήσουν, να καταφέρουν να επιβιώσουν σε έναν αβίωτο κόσμο,
ακριβώς,
σε μια αβίωτη πραγματικότητα. Πέρα λοιπόν από τις δομές, τους θεσμούς και τους επιστήμονες, με ποιο τρόπο θα έπρεπε να αντιμετωπίζουμε εμείς, οι πολίτες, οι φίλοι, οι συνάδελφοι, οι γείτονες και κυρίως η οικογένεια, αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή ποιες είναι και οι δικές μας ευθύνες για την δική τους περιθωριοποίηση?
Οι ευθύνες της κοινωνίας γενικά είναι τεράστιες, γιατί γυρίζει την πλάτη. Δεν γυρίζουν μόνο οι θεσμοί, ψυχιατρικοί και άλλοι, αλλά ολόκληρη η κοινωνία. Και σε ένα βαθμό και η ίδια η οικογένεια, προπάντων όταν η εξαρτημένη είναι γυναίκα.
Μάλιστα.
Η απόρριψη της γυναίκας, ο στιγματισμός της είναι ακόμα μεγαλύτερος και είναι διπλός και τριπλός, θα λέγαμε, όταν συνυπάρχει και ψυχική διαταραχή στη γυναίκα. Γιατί η γυναίκα, παρόλο ότι γίνονται πολλές αναφορές στην ισότητα των φύλων, η γυναίκα είναι πραγματικά καταπιεσμένη, ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία και επομένως στιγματίζεται και απορρίπτεται ακόμα και από την οικογένειά της.
Εξακολουθούμε να έχουμε πολύ περισσότερες απαιτήσεις από τη γυναίκα σε ό,τι αφορά την κανονικότητα και τις δυνατότητες, βάλτε σε εισαγωγικά τις λέξεις που ζητά η σύγχρονη κοινωνία και ο ρόλος της γυναίκας μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, έτσι δεν είναι?
Από μία άποψη, η εξαρτημένη γυναίκα έχει διαμαρτυρηθεί με το δικό της τρόπο, παίρνοντας το δρόμο της φυγής μέσα από τις ουσίες, σε αυτό το ρόλο που της ανατίθεται από την κοινωνία. Δεν τον αντέχει, δεν τον θέλει. Τον βλέπει στη μάνα της και δεν της κάνει. Αλλά έχει πάρει ένα λάθος δρόμο για να αντισταθεί σε αυτό. Είναι μια διαμαρτυρία εντελώς αδιέξοδη. Και γι' αυτό όταν η γυναίκα, η εξαρτημένη, γίνει καλά, απεξαρτηθεί, ανακαλύπτει μέσα της τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
Όπως βέβαια και όλοι οι άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, και αυτό είναι κομβικό.
Ακριβώς.
Να πάρουν οι ίδιοι την απόφαση.
Ναι, πρέπει να πάρουν οι ίδιοι την απόφαση και να βρουν ένα πρόγραμμα που τους ταιριάζει. Και μέσα μέσα από τη διαδικασία της απεξάρτησής τους, μία στιγμή σε αυτή τη διαδικασία, όταν πια δίνουν τη μάχη της κοινωνικής τους επανένταξης, είναι να έρθουν σε σύγκρουση οι ίδιοι με τα κοινωνικά στερεότυπα που τους έχουν κάνει παρίες.
Μάλιστα.
Και πολύ περισσότερο εάν είναι διπλός ο στιγματισμός, άρα είναι παρίες ανάμεσα στους παρίες. Ανάμεσα δηλαδή στους περιθωριοποιημένους ανθρώπους, αυτοί έχουν τη χειρότερη θέση.
Αντιμετώπιση. Εκτός από την δημιουργία πρότυπων δομών και προγραμμάτων απεξάρτησης, έχετε πρωταγωνιστήσει και στην αλλαγή της αντιμετώπισης συνολικότερα των ψυχικά πασχόντων στην Ελλάδα. Πόσο λοιπόν δύσκολο, θέλω να σας ρωτήσω, είναι για έναν επιστήμονα που υποστηρίζει μια εναλλακτική προσέγγιση στην ψυχιατρική να πάει κόντρα σε ένα σύστημα ιατρικό και φαρμακευτικό που επιλέγει σταθερά, θα μου επιτρέψετε να το πω, αλλά νομίζω ότι το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, την αντιμετώπιση του συμπτώματος και όχι της αιτίας, συνταγογραφώντας ουσίες που υπόσχονται μια γρήγορη επάνωδο σε μια ιδιαίτερα εξυπηρετική για το ίδιο το σύστημα κανονικότητα. Με δύο λόγια, κυρία Μάτσα, πόσο φυσιολογικό είναι ένας ευαίσθητος και ανήσυχος άνθρωπος να επηρεάζεται αρνητικά στον ψυχισμό του από το σημερινό τρόπο ζωής?
Πρώτα απ' όλα είπατε μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι η επίσημη ψυχιατρική είναι ουσιαστικά μια ψυχιατρική που ως επιστήμη έχει αυτοκτονήσει. Είναι αθεωρητική και αντιανθρώπινη. Μια ψυχιατρική που ανάγει τον άνθρωπο στο σύμπτωμά του, σωστά το είπατε, και γυρίζει την πλάτη στον ανθρώπινο πόνο. Στην ιστορία του, στις ανάγκες του, στις επιθυμίες του. Mm-hmm. Στη δυνατότητά του να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία. Να είναι κοινωνικό υποκείμενο. Τον μετατρέπει σε μία κατηγορία ψυχιατρική στο εγχειρίδιο κατάταξης ψυχιατρικών διαταραχών, το DSM, το περίφημο. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλες ευθύνες και χρειάζεται πολύ μεγάλη σύγκρουση με αυτό το ψυχιατρικό κατεστημένο, που είναι όμηρος των φαρμακοβιομηχανιών. Και το χειρότερο είναι ότι και οι νέοι ψυχίατροι εκπαιδεύονται με έξοδα των φαρμακοβιομηχανιών, οι οποίες έχουν και την έρευνα της επιστήμης, της ψυχιατρικής, στα χέρια τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ μεγάλη σύγκρουση με αυτό το κατεστημένο, και το 18 άνω από μία άποψη είναι προϊόν της αντίστασης στο κατεστημένο το ψυχιατρικό, σε ένα άσυλο ψυχιατρικό, όπως ήταν το Δαφνί, mm-hmm. τη δεκαετία του 70 και του 80. Γιατί επιχειρήθηκε ένα άνοιγμα του ψυχιατρίου στην κοινότητα, μια σύγκρουση με το ψυχιατρικό άσυλο, και σε αυτή τη βάση, αυτής της σύγκρουσης, mm-hmm. δημιουργήθηκε και το 18 άνω, δηλαδή μια άλλη προσέγγιση του εξαρτημένου, mm-hmm. σε άλλες αρχές, με, αν θέλετε, σημεία αναφορά στο Φελίξ Γκουαταρί, mm-hmm. αναφέρονται στο βιβλίο μου, ναι, όλα αυτά. Ναι, και την ψυχανάλυση επίσης.
Εδώ θέλω να σταθούμε τώρα λίγο, γιατί ακριβώς αυτή ήταν η επόμενή μου ερώτηση. Στα τετράδια ψυχιατρικής που πρωτοκυκλοφόρησαν, αν δεν κάνω λάθος, το 1984, αλλά και μέσα από την πράξη στη μονάδα 18 άνω, καταγγείλατε την ιδρυματοποίηση, τη βία, το στιγματισμό, προβάλλοντας τις αξίες της κοινωνικής και κοινοτιστικής ψυχιατρικής. Παράλληλα, υιοθετήσατε ως μέθοδο θεραπευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης την ψυχοθεραπεία,
ναι.
τη δραματοθεραπεία, την καλλιτεχνική δημιουργία. Πόσο λοιπόν αποτελεσματική μπορεί να είναι η επίδραση της τέχνης στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων και των ψυχικών διαταραχών?
Πάρα πολύ αποτελεσματική. Η κλινική εμπειρία δεκαετιών το έχει αποδείξει. Mm-hmm. Γιατί σαφώς το άνοιγμα στην κοινότητα γίνεται με βάση κάποιες αρχές, και υπάρχει όλη η εμπειρία του κλεισίματος των ψυχιατρίων στην Ταργέστη. Mm-hmm. Και πραγματικά ο Μπαζάλια και η σχολή που δημιούργησε έπαιξαν ένα ρόλο καταλυτικό σε αυτήν από ασυλοποίηση, σε αυτή τη διαδικασία του ψυχιατρίου. Το 18 άνω είχε την ιδιαιτερότητα ότι σε αυτό το άνοιγμα έβαλε πάρα πολύ καθοριστικά το ρόλο της ψυχοθεραπείας και της τέχνης. Και στους ανθρώπους που έχουν διπλό στιγματισμό, διπλό πρόβλημα, mm-hmm. η τέχνη παίζει ένα ρόλο καταλυτικό και στη θεραπευτική διαδικασία, αλλά ακόμα και στην κοινωνική τους επανένταξη. Δηλαδή πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν ταλέντα, έχουν χαρίσματα, mm-hmm. και τα ανακαλύπτουν στη διάρκεια της θεραπείας. Και έτσι γίνονται σπουδαίοι συγγραφείς, φωτογράφοι, ποιητές, mm-hmm. Ασχολούνται πια και επαγγελματικά με τις τέχνες. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση να το βλέπει κανείς. Όχι απλά κόβουν τα ναρκωτικά, αλλά γίνονται σπουδαίοι άνθρωποι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Θα επανέλθουμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, θεωρώ, συνομιλία που έχουμε με την κυρία Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρο και συγγραφέα. Το βιβλίο της οποίας, που έχει τον τίτλο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες» από τις εκδόσεις Άγρα, παρουσιάζεται στις 6, σε λίγη ώρα δηλαδή, στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Thank you. Και εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο, καθώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, δυστυχώς, διότι με την κυρία Μάτσα θα μπορούσαμε να μιλάμε για τα ζητήματα αυτά όχι μισή ώρα, ούτε μία ώρα, πολλές ώρες. Είναι ζητήματα πραγματικά ανεξάντλητα. Αυτό που επιχειρούμε είναι να σας δώσουμε ένα στίγμα και του βιβλίου. Η κυρία Μάτσα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, όπως δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις και ο κύριος Σάβας Μιχαήλ, ο οποίος είναι επίσης μαζί μας.
Καλησπέρα σας.
Σας καλωσορίζω και εσάς, κύριε Μιχαήλ. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ μαζί. Είστε μαζί και στη ζωή τόσα χρόνια και στους αγώνες.
50 χρόνια, ναι.
50 χρόνια. Θα μας πείτε το μυστικό στη συνέχεια αυτής της συνύπαρξης. Λοιπόν, θα κάνω άλλη μία ερώτηση στην κυρία Μάτσα. Και μετά θέλω στα επόμενα ερωτήματα να έχω και την δική σας θέση, καθώς και εσείς συμμετέχετε με έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο στο βιβλίο αυτό, έχετε γράψει το επίμετρο που πραγματικά παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρία Μάτσα, θα ξαναγυρίσω σε μια παλιά σας συνέντευξη, αυτή τη φορά στην NDP έκδοση του ιστότοπου LIFO, όπου είχατε επισημάνει το εξής: δεν βλέπουμε τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς ως ασθενείς, αλλά ως τους πιο αδύναμους κρίκους μιας κοινωνικής αλυσίδας που σπάει κάτω από το βάρος μιας κρίσης πολυεπίπεδης. Πώς λοιπόν θα ορίζατε, και με βάση αυτά που είπαμε πριν, την ιδανική σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αυτή η επαφή?
Λοιπόν, κάνατε ένα καταπληκτικό ερώτημα, γιατί αν θέλετε το μυστικό της θεραπείας απεξάρτησης είναι στην εγκαθίδρυση αυτής της σχέσης, της θεραπευτικής σχέσης, η οποία πρέπει να είναι μια σχέση ισοτιμίας, όχι μια σχέση εξουσίας, της αυθεντίας που γνωρίζει και ενός ανθρώπου ο οποίος δίνει στον εαυτό του το ρόλο του ασθενούς, αλλά μια σχέση ισοτιμίας, αγάπης από τη μεριά του θεραπευτή, εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας, μια σχέση που εμπνέει το αίσθημα της ασφάλειας σε αυτό το εξαιρετικά ανασφαλές άτομο και το κάνει να ελπίζει ότι μπορεί να γίνει καλά. Και αν θέλετε, ο θεραπευτής οφείλει να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει καλά και την πίστη του να μεταδώσει στον θεραπευόμενο μέσα από τη σχέση. Η σχέση αυτή θα τον κρατήσει στην θεραπευτική διαδικασία.
Επομένως, αυτό που γνωρίζαμε από πολλούς συνανθρώπους μας που είχαν απευθυνθεί σε ψυχιάτρους, σε ψυχολόγους, ότι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται απέναντί μου είναι αμέτωχος και πρέπει να είναι αμέτωχος, είναι κάτι το οποίο πια δεν έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, εδώ μου μιλάτε για μια σχέση βαθιά ανθρώπινη.
Βαθιά ανθρώπινη.
Όπου συμμετέχουν και οι δύο.
Ακριβώς.
Στις ίδιες ανησυχίες και αγωνίες. Απλά με άλλο τρόπο ο καθένας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί, αν θέλετε, μέσα από αυτή τη σχέση θα προχωρήσει η διαδικασία της χειραθέτησής του ως υποκείμενο κοινωνικό. Θα βρει τον εαυτό του και δεν μπορεί να το βρει τον εαυτό του αν δεν έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που θα του δείχνει το δρόμο, που θα τον κρατήσει από το χέρι και θα τον κάνει να πιστέψει στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μάλιστα. Και δεν το κάνεις εάν είσαι αδιάφορος. Αδιάφορος στον πόνο του άλλου. Γιατί αυτό που πρέπει να σεβαστούμε πάνω απ' όλα σε αυτά τα άτομα είναι ο ψυχικός πόνος. Είναι τεράστιος. Και συνήθως μένει κανένας στην εμφάνιση, η οποία μπορεί να είναι μια εικόνα εξαθλίωσης, μένει σε μια προκλητική συμπεριφορά και δεν βλέπει ότι πίσω από αυτή την πρόσωψη υπάρχει πολύς πόνος.
Μάλιστα. Τώρα η επόμενη ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Μιχαήλ, με τον οποίο, όπως είπαμε, είναι ο σύντροφός σας στη ζωή αλλά και τους κοινωνικούς αγώνες. Γιατρός, διανοητής, συγγραφέας, με τον οποίο βρεθήκατε στο Παρίσι το 1971, αγωνιζόμενοι μαζί με τους Έλληνες της Διασποράς ενάντια στη Χούντα, στον απόϊχο του Μάη του 1968. Εκείνος μάλιστα τον έζησε από κοντά. Σήμερα, κύριε Μιχαήλ, 200 χρόνια από τη γέννηση του Μάρξ, 50 χρόνια από το γαλλικό Μάη, με όλες τις διαψεύσεις και τις ματαιώσεις, τι πιστεύετε για τη δύναμη των κινημάτων, των κοινωνικών αγώνων και πώς σχετίζεται ο αγώνας κατά των εξαρτήσεων, ο αγώνας για την πραγματική ελευθερία και αξιοπρέπεια του ανθρώπου με το αίτημα για την κοινωνική αλλαγή?
Πιστεύω ότι σήμερα ο Μάρξ είναι πιο επίκαιρος από ότι στους προηγούμενους αιώνες που έχουν κυλήσει από τη γέννησή του μέχρι σήμερα, και αν θέλετε και ο Μάης του 68, δεν είναι μια νοσταλγική ημερομηνία του παρελθόντος, αλλά ήταν από μια άποψη η πρόβα τζενεράλε η γενική δοκιμή για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην καθολική ανθρώπινη χειραφέτηση στην τωρινή φάση της ανάπτυξης και κρίσης του συστήματος όπου ζούμε, του καπιταλισμού. Mm-hmm. Μπορεί ο Μάης να ήταν πριν 50 χρόνια όταν εξέπνεε η μεταπολεμική σχετική άνθηση και η φορεία περί μιας καταναλωτικής κοινωνίας για να δουλειάξουμε στη συνέχεια στις κοινωνίες μαζικής ανεργίας, της φρίκης και της απελπισίας που ζούμε ιδιαίτερα στη χώρα μας τα 10 τελευταία χρόνια. Αλλά επιπλέον ταυτόχρονα έκανε πολύ σαφές ότι ο πολιτισμός συνολικά είναι που πάσχει.
Επομένως τα αιτήματα είναι ίδια.
Είναι
δεν
ίδια,
έχουν αλλάξει.
Όχι, όχι. Είναι, θα αλλάξουν μονάχα όταν εκπληρωθούν. Και πιστεύω ότι και την ικανότητα και έχουμε τις δυνατότητες να τα εκπληρώσουμε τώρα. Ο Μάη ζει, αν με την Κατερίνα είμαστε 50 χρόνια μαζί, ανεξάρτητα ποιος ήταν πρώτος στο Παρίσι ή όχι, πότε ήμασταν μαζί, είναι γιατί είμαστε παιδιά του Μάη.
Σας ενώνει αυτό πολύ.
Όχι, μα είναι η ιστορική στιγμή που, αν θέλετε, είναι το προανάκρουσμα για τα επερχόμενα, έστω και αν χρειάστηκε μισός αιώνας να περάσει. Αλλά πιστεύω ότι τώρα περισσότερο από τότε που νέοι περπατάγαμε στους δρόμους του Παρισιού, διαδηλώναμε οτιδήποτε άλλο και είχαμε μια χούντα, όχι μακριά από τη Γαλλία, αλλά πάνω από το κεφάλι μας, γιατί κάθε στιγμή μπορούσαμε να απελαθούμε από τις αρχές, το παίζουν δημοκρατικές, αλλά ξέρουμε τι σήμαινε να είσαι εμιγκρέ εκείνη και την εποχή και στη Γαλλία και στην Ευρώπη και παντού. Όλοι τώρα κάναν τον εχθρό της χούντας, αλλά ξέρουμε τι κάναν τότε. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό. Εμείς, εκείνο που μας δίδαξε ο Μάης είναι ότι δεν χρειάζεται μόνο να ρίξουμε τη χούντα, αλλά το σύστημα που γεννάει χούντες, δικτατορίες και πολέμους. Και σε αυτό μείναμε πιστοί σε όλη μας τη ζωή. Αν θέλετε, η διάρκεια ενός αιτήματος έγκυται όχι στην εκπλήρωσή του, αλλά στη μη εκπλήρωσή του. Αν έχει εκπληρωθεί, έχει ξεπεραστεί.
Και στην επιμονή μας στο αίτημα.
Πρέπει να είμαστε σταθερά προσιλωμένοι σε αυτό. Στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, ναι, το 18 άνω είναι μια συνέχεια του Μάη. Είναι δεμένο με την εμπειρία και στη Γαλλία της κλινικής Λαμπόρντ, ο ίδιος ο Φελίξ Γκουαταρί το έχει αναφέρει σε κείμενό του και που αναφέρεται και στην Κατερίνα και στο 18 άνω. Και από μια άποψη, η κλινική Λαμπόρντ με τον Γκουαταρί ήταν η συνέχεια της Ισπανικής Επανάστασης και της εμπειρίας του Τοσκεγιές, ένας από τους ηγέτες του ΠΟΥΜΚ, μεγάλου ψυχιάτρου και ιδρυτή της θεσμικής ψυχοθεραπείας. Παραδόσεις που περνάνε στην Ελλάδα με μια καθυστέρηση μετά από την πτώση της Χούντας και που ενσωματώνεται και σε αυτήν την εμπειρία του 18 άνω. Και το 18 άνω, η εμπειρία, η πράξη, η φιλοσοφία του, το έργο του κινδυνεύουν κάθε στιγμή. Ποτέ δεν είναι δεδομένο και κατοχυρωμένο. Ίσα-ίσα τώρα περισσότερο από ποτέ.
Ναι, ο δρόμος σας δεν ήταν καθόλου στρωμένος με ροδοπέτα, αλλά αυτό είναι γνωστό.
Και ακόμα περισσότερο να συνεχίσει για να ολοκληρωθεί αυτό. Γιατί αποτελεί μια θεραπευτική της ελπίδας. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι αυτοί οι παρίες, τοξικομανίες, οι παρίες μέσα στους παρίες, αυτοί που είναι αποκλεισμένοι διπλά, αποκλεισμένοι και από την κοινωνία και αποκλεισμένοι και μέσα στους ίδιους αποκλεισμένους, που δεν τους δέχονται τα ψυχιατρία γιατί τους θεωρούν τοξικομανείς και δεν τους δέχονται από την άλλη τα κέντρα απεξάρτησης γιατί τους θεωρούν τρελούς και όλοι τους θεωρούν ανίατους. Το μεγάλο μήνυμα από το 18 είναι ότι δεν υπάρχει ανίατος. Τοξικομανείς ή ψυχικά πάσχουν. Και το παλεύουν μέχρι το τέλος. Είναι η ελπίδα το κυριότερο μάθημα το οποίο δίνουν.
Κυρία Μάτσα.
Εγώ θα αναφερθώ σε ένα σύνθημα του Μουάη που εμπνέει το 18 άνω. Πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή και για να αλλάξουμε τη ζωή να μεταμορφώσουμε τον κόσμο. Δηλαδή η ατομική χειραφέτηση είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής χειραφέτησης, της επανάστασης, της ανατροπής της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Και μέσα από αυτή την οπτική είναι απελευθερωτική διαδικασία η απεξάρτηση, σαν κομμάτι ενός αγώνα που αφορά την απελευθέρωση ολόκληρης της κοινωνίας, της καπιταλιστικής κοινωνίας από τα δεσμά της.
Ο σπουδαίος Ουρουγανός συγγραφέας Εδουάρδο Γκαλεάνο είχε πει, μιλώντας για την ουτοπία, «Είναι στον ορίζοντα, κάνω δύο βήματα, απομακρύνεται δύο βήματα. Κάνω 10 βήματα και ο ορίζοντας τρέχει 10 βήματα μακριά. Όσο και να περπατάω, δεν θα τη φτάσω ποτέ». Σε τι χρησιμεύει τότε η ουτοπία? Μα αυτό χρησιμεύει, στο να περπατάς. Πιστεύετε, κυρία Μάτσα, ότι η κοινωνική επανάσταση είναι ένα ρεαλιστικό ζητούμενο ή μια ουτοπία?
Απολύτως ρεαλιστικό. Απολύτως ρεαλιστικό και μάλιστα επίκαιρο σε αυτή την εποχή που το σύστημα το καπιταλιστικό δεν μπορεί να βρει καμιά διέξοδο στην κρίση του.
κύριε Μιχαήλ.
Ακριβώς. 10 χρόνια προσπάθησαν τα πάντα, δεν βγήκαν από την κρίση. Η μόνη λύση είναι μια επαναστατική διέξοδος και μάλιστα όχι μόνο σε μια μόνη χώρα. Πιστεύουμε σε όλη μας τη ζωή στη διαρκή επανάσταση.
Λοιπόν, είστε δύο άνθρωποι που παρόλο που έχετε όλες αυτές τις εμπειρίες, έχετε την κόπωση της ηλικίας ίσως, είστε άνθρωποι ενεργοί στα κινήματα. Εσείς, κυρία Μάτσα, ειδικά στα ιατρία αλληλεγγύης, αλλά νομίζω και εσείς, κυρία Μιχαήλ, είστε άνθρωποι που δεν κουράζεστε ποτέ. Μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που σας στρέφει, αλλά πραγματικά από πού αντλείτε αυτό το κουράγιο μετά από τόσα χρόνια προσφοράς? Και αναλογιζόμενοι και οι δύο τα χρόνια που έρχονται, θέλω να μας πείτε τι φοβάστε περισσότερο και σε τι ελπίζετε περισσότερο.
Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι μας τρέφει είναι το όραμα της Επανάστασης. Αυτό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πολεμήσουμε όλοι, γιατί είναι φρικτό να το σκέφτεται κανένας, είναι την άνοδο του φασισμού που τη βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη και τη βλέπουμε και εδώ με τη Χρυσή Αυγή, και χρειάζεται πραγματικά να συσπηρωθούμε ενάντια σε αυτό το κίνδυνο. Αυτή είναι μια πραγματική απειλή. Αλλά η Επανάσταση είναι αυτό που μας κινεί για να υπάρχουμε, να δίνουμε νόημα στη ζωή μας.
Τι ωραίο πράγμα να το ακούς αυτό. Εγώ, κυρία Μάτσα, είμαι αυτή τη στιγμή στα 47.
Εγώ 71.
Λοιπόν, και αισθάνομαι πολλές φορές τόσο απογοητευμένη, οπότε άνθρωποι σαν και εσάς, για μας τους νεότερους και για τους ακόμη νεότερους, είναι πραγματικά άνθρωποι πρότυπα, όπως και εσείς, κύριε Μιχαήλ. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση στην ίδια ερώτηση.
Πρώτο και κύριο, εκείνο που μας αντλεί, από εκεί που αντλούμε το πείσμα μας να συνεχίσουμε, είναι ο ανθρώπινος πόνος και η ανθρώπινη αδικία. Δεν μπορούμε ποτέ να συμβιβαστούμε με την αδικία, και δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε ποτέ να πονάει ο πλησίον και να κάνουμε τον κορόιδο. Και ο πλησίον δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία, ούτε ράτσα, ούτε έθνος. Ο άνθρωπος που υποφέρει μας κάνει τώρα περισσότερο παρά ποτέ, από όταν τα χρόνια της Χούντας μπήκανε στο τρουτσκιστικό κίνημα, για την ακρίβεια, μέχρι αυτή τη στιγμή αδιαλείπτος, αυτό μας κρατάει στον δρόμο. Δεν συμβιβαζόμαστε με ένα κόσμο του πόνου και της αδικίας. Και ελπίζουμε, όχι απροσελπίζουμε. Είμαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε.
Οι ελπίδες είναι πιο ισχυρές από τους φόβους. Κοιτάξτε, διαλύουν τους φόβους.
Σαφώς. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς φόβο, δεν υπάρχει φόβο χωρίς ελπίδα. Και μια και ανάφερε η Κατερίνα τον κίνδυνο για τον φασισμό, αυτή η απειλή δεν θα υπήρχε αν, ανεξάρτητα αν εμείς το αναγνωρίζουμε ή όχι, οι κυρίαρχες τάξεις που είναι πίσω από τους φασίστες, τους χρηματοδοτούν, τους οργανώνουν κλπ., δεν βλέπουν την απειλή μιας επερχόμενης επανάστασης, μιας έκρηξης σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, μαζί και σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουν καμιά λύση, μόνο οι από κάτω μπορούν να δώσουν λύση.
Νομίζω ότι εδώ, έτσι με αυτή την κουβέντα που αποπνέει η ελπίδα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε, αφού σας υπενθυμίσουμε, φίλες και φίλοι, ότι το βιβλίο της Κατερίνας Μάτσα με τίτλο «Παρίες ανάμεσα στους παρίες» παρουσιάζεται σήμερα στις 6 στο περίπτερο 13 στην αίθουσα Αμάλ Ελπίδα. Και με αυτή τη λέξη θα ήθελα να κλείσουμε την συνομιλία μας. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στον 958. Κύριε Μιχαήλ, και εσάς εύχομαι δύναμη και κουράγιο στο έργο σας.
Επίσης.
Φίλες και φίλοι, η Πέννη τον Πρίταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια αυτού του κομματιού της ζωντανής μετάδοσης του 958. Ο Τρίφων Δημόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Συνεχίζουμε μέχρι τις 4 από το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Να είστε καλά.